Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević, a vi slušate emisiju Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ako ste, poštovani slušatelji, vjerni slušatelji ove naše emisije, onda znate i da vas uvijek na početku rado dočekuje Don Ivan Bodrožić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
Hvaljen Isus i Marija, i vama je lijep pozdrav, naravno i vama i svim našim dragim slušateljima Radio Marije.
Ovo je prva emisija u ovoj novoj godini i vjerujem da ćemo našim slušateljima donijeti puno, puno toga zanimljivog i da će moći, slušajući našu emisiju, puno toga i saznati.
Nadam se da zato jest ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca, a naravno da onda vjerujemo da ćemo i u novoj godini nastojati obogatiti tim velikim iskustvom koje su imali autori koji su živjeli na početku kršćanstva, koji su bili posebno značajni poradi toga što su udarili temelje i omogućili razvoj same crkve i crkvene zajednice i na kraju krajeva onda i razvoj teologije, koja se zahvaljujući ovim autorima i razvijala od samih početaka. Ovo je nama dragocjeno, pogotovo što pokušavamo iz emisije u emisiju uočiti poveznice koje postoje između njihova i našega vremena, te time onda istaknuti i veliku aktualnost ovih autora, jer ne bi imalo smisla govoriti samo o ovim temama kao da je riječ o muzejskim temama, nego o živoj vjeri, o živom prenošenju istinske vjere, pa utoliko onda možemo i za naše vrijeme prilagoditi njihovu poruku i vidjeti koliko je aktualna i koliko se svaki od nas koji o tome razmišlja, govori i sluša, može obogatiti i ima što primijeniti i za vlastiti život.
Da, mi smo u dosta emisije u prošloj godini govorili o svetom Klementu Aleksandrijskom i doista mogli smo, upravo to što ste sada rekli, vidjeti tu aktualnost njegovog naučavanja i mogli smo puno, puno toga naučiti i mnoge stvari su nam se razjasnile.
Tako je, mogli smo mnogo to naučiti jer imali smo primjer jednog tipičnog čovjeka koji živi u gradu, u gradskoj sredini, koji susreće probleme svoga vremena, a probleme i konkretnog čovjeka koji se pita pred pojavom vjere u tom gradu, u Aleksandriji, koja je bila poganski grad, ali vidimo da postoje problemi, da postoje izazovi koje vjera stavlja pred ljude onoga vremena i on kao netko, kao ne samo netko, recimo to odmah jasno, to smo spominjali, kao intelektualac, kao govornik, filozof i profesor, on pokušava što je moguće više i obilnije dati sadržaja, dati poticaja, dati nauka koji on sam uživa i od kojega živi i dati svojim sunarodnjacima i svojim suvremenicima. Tako da smo onda mogli susresti probleme onoga vremena, to jest života u gradu, koji možemo reći da je na neki način evo sličan današnjem suvremenom društvu, i pa smo mogli onda uspoređivati i mnoge baš konkretne stavke koje su njega pitali. Ljudi se zanimali za vjeru, vidjeli kako žive kršćani, koje imaju odredbe i kakav nauk, i onda su njega kao učenog čovjeka koji djelovao u javnosti, koji poput drugih učenih ljudi svoga vremena i grada, djelovao je tako da je bio dostupan, da je poučavao javno, da je bio na trgu, da u prostorima koji su bili dostupni svakome i mogli su onda ljudi mu se obratiti, imati određeno zanimanje za ono što on govori i mogli su tražiti pojašnjenje i produbljenje tog istog nauka koji je on poučavao. Tako da je, vidjeli smo, bio vrlo konkretan i za one naše svakodnevne životne stvari, pitanje života u obitelji, pitanje života u društvu, pitanje stava kršćana prema društvu, prema filozofiji, prema moralnosti i mnogim onda sadržajima koji su bili baš konkretni i mislim da onda dotiču i probleme koje imamo i mi danas u naše vrijeme, i na taj način je doista se pokazalo koliko su njegovi stavovi, njegovi tekstovi bliski problemima današnjeg čovjeka i mogli smo onda i mi evo uočiti to, pa i onda iza se povući određene zaključke i vidjeti koliko je to blisko s nama i koliko nas može to obogatiti iskustvom onoga vremena i da, znamo, da se mi znamo postaviti danas pred problemima koje imamo mi na sličan način.
Da, sveti Klement Aleksandrijski nam je govorio kakav bi trebao biti i da kažem odlika jednoga kršćanina, vrijednosti jednoga kršćanina i kako bi se on trebao razlikovati od drugih, odnosno biti prepoznatljiv u vremenu u kojem živi.
Doista je to je bilo i njegova posebnost da to ukaže, da to istakne i radi toga što je i on sam kroz svoja traženja životnog puta i ovakvih životnih sadržaja došao do kršćanstva, do vjere, baš kao do nekog vrhunca u kojem je otkrio najbolji pogled. Da vidimo da s tog vrhunca njemu se pruža pogled okolo i kad je on to prihvatio, bio je tako oduševljen, tako zanesen istinom vjere, da je želio i drugima komunicirati i posvjedočiti u svom ambijentu. Evo, toliko onda ove tekstove i njegove riječi čitamo i kao jedno veliko svjedočanstvo koje je želio ostaviti, jer nije pisao samo iz nekih akademskih pobuda da odradi određeni posao. Jer, mislim, posao se može odrađivati, ali on je pisao sa zadovoljstvom, sa željom da dotakne srca drugih ljudi, da im prenese ono što je njega dotaklo i što je njega ponijelo u ove vrhunce božanskih spoznaja, pa na ovaj način evo, možemo osjetiti tu razliku kad netko piše određene stručne stvari, piše nešto kao posao, a ovdje vidimo da netko, premda je filozof on i mislilac, ali ne piše samo kao posao, da mu je to posao da zauzme neki stav, jer mogao i bez toga, mogao se onda i ne truditi, jer njega nitko nije tjerao ni mjerio koliko piše ili radi. Ali on imao potrebu saopćiti drugima svoje iskustvo vjere, što je najdragocjenije od svega što možemo i napraviti. Evo, toliko onda ovi kršćanski autori, kao što je bio sveti Klement Aleksandrijski, nisu samo neka vrsta filozofa koji su odradili svoj posao, napisali nekoliko dijela koja možemo nazvati bilo filozofskim ili nekom vrstom teoloških dijela, filozofsko-teoloških, nego vidimo da je to bilo i pravo svjedočanstvo svega onoga što je on doživio i što je potom s uvjerenjem prenosio u svome društvu.
Interesantno je da upravo ovo što ste rekli na početku našeg razgovora, kad se suočimo s ovim naslovom mudrosti duhovnost svetih otaca, mislimo da je to nešto daleko, nešto dosta teško za nas slušatelje, za nas laike. Međutim, to je tako izvanredno da mi možemo, Donivane, kroz ovu emisiju, evo, doći do mnogih odgovora u našem životu i vidimo da se problemi s kojima se susretao sveti Klement i kršćanin onoga vremena, da se isti takvi problemi preslikavaju danas. On je govorio, kako sam rekla, o kršćaninu, o liku samoga kršćanina, govorio kako se ponašati u obitelji, kako se ponašati u zajednici.
U javnosti, da. U društvu, u politici, u profesionalnom.
Ali isto suočavao se i sa sektama koje su i onda bile kao i danas.
Tako je, suočavao se onda i sa raznim tada već kako ih možemo nazvati, doista od tada i dolazi riječ iz tih vremena, riječ sekta, koji su bili neka vrsta pokreta, pojedinačnih inicijativa, ljudi koji su evo sebi na svojstven način htjeli preuzeti neke ideje ili barem tako mislili da imaju pravo oni razmišljati kako je njih volja određenim sadržajima i onda se događalo to da kao što se susretao sa gnosticima, poznavao je i onda i druge vrste sljedbi ili škola ili sekti baš religijskoga tipa i onda je uočavao i imao je potrebu istaknuti ono istinsko kršćanstvo. Jer mnogi od ovakvih sekti su i zavaravali ljude, jer su imali potrebu sebi privući sljedbenike i onda su im o sebi davali neku vrstu idealne slike i nisu ispravno govorili niti o kršćanima i u stvari onda su ljude navlačili na poluistine. I zavaravajući ih poluistinama imali su sljedbenike koji su njih onda uredno financirali, jer kad govorimo o tom ambijentu ovih sljedbi, uvijek je bio i neka vrsta bila neka vrsta novčanog interesa. Kad nađete nekoga da vas slijedi i vi ga uvjeravate da ga poučavate u neku istinu, normalno da ga na neki način obavežete da vas on onda i podupire na ovaj ili na onaj način, bilo da je to politički, bilo da je to ekonomski, jer onda on kao učenik ima obvezu prema vama uzdržavati vas. Klement kao takav, kao netko tko je bio učitelj i tko je bio najviša kategorija intelektualna onoga vremena, do mjere da su tada filozofi kao veliki učitelji imali prepoznatljivu odjeću, da su se odjevali na poseban način, da se moglo izdaleka vidjeti da je on netko. I doista najčasnija služba ili najčasniji, najviši rang koji netko mogao steći onda u intelektualnom smislu, ali i u smislu onda i poštovanja, da te ljudi prihvaćaju kao nekoga tko je uspio dosegnuti intelektualne vrhunce. Ali znamo da je to bio slučaj kršćanskih učitelja od onih prvih samih početaka kad se prvi filozofi obraćaju na kršćansku vjeru poput apologeta čak i koji su živjeli prije njega kao što je sveti Justin, oni onda u tom trenutku uredno znaju da nema više smisla držati se vjere i poučavati nekoga filozofiju radi novčanog interesa. Jer jedini pravi interes tada postaje trebam prenijeti istinu čovjeku. To mi je interes. Nije mi interes zaraditi, nego interes mi je drugoga poučiti, drugom otvoriti vrata istine, drugomu dati prostor spoznaje i tako vidimo. To je bio obrazac ili matrica po kojoj su ovi kršćanski autori radili i po čemu su se onda razlikovali. Onda su imali i evo, gospodin mi je davao milost da imaju dosta i uspjeha, da ljudi shvate da oni bez interesa, jer istina ne može biti nešto na čemu ja zarađujem. Istina mora biti nešto čime ja drugoga obdarujem. I zato su oni mijenjali ovaj obrazac, dok su nekada imali filozofi svoje škole i gdje su imali učenike, i opet tu je mogao doći samo netko tko je bio iz višega sloja, tko je mogao sebi priuštiti, plaćati svoga učitelja i stjecati znanje. Kršćanski autori s time prave veliki zaokret. Odlučuju se onda posvetiti istini, posvetiti svoj život tome da navještaju istinu i da druge ljude obogate svojim spoznajama, svojim znanjem, svojim darom, a ne da onda žive od ljudi time što će nešto poučavati. Tako je bio i ovaj sveti Klement i normalno da je to bila promjena velika obrasca i da je mogao on kao takav biti bogatstvo tog vremena tim ljudima i mogao je onda ono što je sam iskusio, mogao je s oduševljenjem, bez imalo primjesa laži, reći to je to što ja vjerujem, što živim i to vam onda prenosim kao najljepši dar koji mogu prenijeti vama.
Don Ivane, podsjetimo naše slušatelje, u kojem vremenu živi sveti Klement?
Sveti Klement, evo da se i tu polako vratimo, rekao sam već, živi u velikom slavnom ondašnjem gradu Aleksandri, u jednom od najvećih gradova ili metropola ondašnjeg Rimskog carstva. Živi u vrijeme kad je Rimsko carstvo, pa negdje u svom punom sjaju ili opsegu s prijelaza s drugoga u treće stoljeće. Tako da on djeluje, znamo da djeluje u Aleksandrijskoj školi kao kateheta koncem drugoga stoljeća i negdje će se onda morati nakon što izbije progon 202. 203. godine u Aleksandriji progon Septimija Severa, on će se nam morati povući, to znamo o njemu, tako da praktički možemo onda reći da on nekakvih 20 godina prije toga već djeluje u Aleksandriji i nakon toga će morati bježati jer su takvi ljudi kao što bi on bili na udaru progonitelja jer su takvi baš najviše smetali koji su najviše vjernika privlačili u crkvu. Pogotovo što je on bio osoba koja u javnosti vrlo poznata. Tako da za ono doba kad nije bilo medija onda moglo se čak dogoditi da većina ljudi i ne pozna biskupa, tko je biskup, jer su kršćani živjeli sasvim redovitim životom, pa ni onda nije se nitko nisu se svećenici i biskupi drugačije odijevali od ostalih ljudi. Znači, u to se doba moglo dogoditi da samo netko dolazi u kršćansku zajednicu da pozna izvana kako izgleda biskup. Ali, što se tiče njega, on je bio čovjek koji je živio u javnosti je poučavao, u javnosti je nastupao, a kad kažemo javnost, to je uvijek na javnim prostorima, to je ondašnji prostor trga. Onda što je danas neka vrsta medijskog trga, to je nekada bio trg gdje su se susretali filozofi, govornici, političari, pjesnici, ljudi koji su evo, na bilo koji način nešto željeli saopćiti. I onda vi kad ste prošli trgom mogli ste vidjeti te ljude. I ona su vam ostala poznata njihova lica. Tako isto je Klement je sigurno bio poznatiji, jedan od najpoznatijih kršćana tog trenutka u svom gradu, jer je inače kao filozof iz ovih filozofskih traženja, kao filozof poganin, koji inače bio rodom iz Atene, došao i onda, što je on i sam kao filozof se trudio i sam nešto reći što je naučio i tražio boljeg učitelja, ali potom i kao kršćanin djelovao je u javnosti, vodio je školu u koju je mogao doći bilo tko. Dakle, njegovo lice je bilo poznato svima, pa onda tako je bio on onda i prvi na, kao prva meta, prvi koji je bio na udaru progonitelja, jer progoniteljima crkve, ondašnjim vlastima Rimskog carstva, bilo je zanimljivo progoniti ljude koji su od ugleda, da bi onda drugima pokazali primjerom i druge upozorili da ne čine istu, navodno, pogrešku, da ne prijanjaju zvjeru. Evo tako je i Sveti Klement, onda kao čovjek živio u ovom vremenu koje je bilo vrijeme još uvijek progona. Dakle, prijelaz drugoga u treće stoljeće, a njega je zadesilo i konkretno da je proživio taj jedan progon uslijed kojega je morao bježati, a inače, kažem, za to vrijeme je postojala pravna jedna nesigurnost, premda nije se rimska država nije svaki dan progonila. Bilo je razdoblja, kao što i on došao i negdje oko 180. godine u Aleksandriju, živio je 20. godina, nije bilo progona, ali onda u nekom trenutku netko se dosjetio da bi zbog ovog jednog razloga počeo progoniti crkvu, onda kad krene progon, onda ste u poteškoći. Tako da evo, on je živio u tom vremenu, konac drugoga, početak trećega, a vrijeme kao takvo možemo obilježiti kao vrijeme određene i nestabilnosti pravne, kada je neko moglo past na pamet da progoni kršćana nekom od upravitelja, od careva, i onda bi započinjali progon koji je mogao biti, uglavnom, u tim vremenima bio je lokalnog karaktera. Ali evo, kažem, problem bio taj što je postojala pravna nesigurnost. Kršćani nisu imali prava. E sad, netko ih je mogao tolerirati, da ih ne dira u nekim razdobljima, a u nekim razdobljima netko se mogao pokrenuti progon bez nekog posebnog povoda, pa je onda stradavalo dosta ljudi u tim progonima. Evo, tako da evo, to su bila takva vremena kada je Klemen živio, ali ipak moramo reći da je poštivao svoje društvo, poštivali su kršćani, živjeli su gdje su živjeli, poštivali su i vlasti koje su postojale, pa i onda uz ono što su imali zamjerke na, pa čak i na ovo što je bilo pitanje progona, ali ipak su uvijek bili lojalni građani kao takvi, jer su znali da je to njihovo društvo i da nemaju drugog društva, nego treba u tom društvu živjeti i to društvo voditi prema nekom boljitku, prema razvoju, prema stjecanju drugačije svijesti, prema većoj toleranciji itd.
Između ostaloga, govorili smo, kad smo govorili o Svetom Klementu Aleksandrijskom i o njegovome dijelu, može li se bogataš spasiti? Vrlo aktualno.
Tako je, to je vrlo aktualno i ovo dijelo zadnje o kojem smo bili govorili, smo govorili prije i o njegovim drugim dijelima koja su bila onako teološki još daleko opsežnija, no ovo je zanimljivije jer ovo vidimo da je to vječna tema, prvo i danas kad vidimo, a ljude stalno zanima zarade, tko koliko zarađuje, tko što ima, tko, pa onda pogotovo ne, od političara, ljudi koji su u javnosti i tako dalje. A onda ovdje je jedan poseban vid ili poseban pogled na jednu temu. E sad, kako kršćanstvo gleda na bogatstvo i na siromaštvo?
Dakle, onda uz ovo što je ovo vječna tema, inače u ljudskom društvu, pitanje tih odnosa, bogatstva, tko se koliko obogatio, što je tko stekao, ovdje je bila zanimljiva i taj vid ove teme, da su se ljudi pitali, a kako kršćanstvo gleda na samo bogatstvo? Jer, osim što je ovo bilo pitanje bogatstva kao takvoga, ali pitanje je bilo i veliko, ako bi netko od ljudi koji živi u tom vremenu i društvu, ako bi se htio obratiti na kršćanstvo, onda su sebi postavljali pitanja, morali se odreći svega. E, to baš nije lako pitanje, pa vidimo da je to ljude mučilo i tako da je on iz tog kuta, iz ove perspektive, onda protumačio onu perikopu o bogatom mladiću iz Markova evanđelja i pokazao što u stvari Isus naučava, čega se u biti treba odreći, a što se tiče samoga bogatstva, pokazao je da je ono sredstvo i da može biti korisno sredstvo, ali nikad ne smije biti jedini cilj ljudskog života, da ljudi imaju takvo bogatstvo da im bude cilj samo stjecati, zarađivati, bogatiti se, nego da preko bogatstva, preko onoga što imaju, onoga što ima na raspolaganju, da shvate da je to dar od Gospodina, dar koji trebaju uložiti u vlastito spasenje i u dobrobit braće ljudi.
Donivanje ako drugima činimo dobro, je li onda Bog naš dužnik?
Mi ne možemo reći da je Bog nama dužnik, premda će nama Gospodin uzvratiti za sva dobročinstva. Klement ističe nešto što je htio da mi prvi shvatimo koliko je važno osjetiti da se mi ponašamo na božanski način. Ako je Bog nas prvi ljubio i On nama iskazuje dobročinstva, onda smo mi Bogu dužnici. I ovdje je važno razumjeti kad činimo dobro drugome. Moramo razumjeti, činimo poradi Boga. Ima ljudi koji čine dobro drugome, ali imaju raznih motiva. Netko može činiti dobro drugome iz interesa, iz koristoljublja, iz potrebe da mu taj u nekom trenutku kasnije vrati. Uzvrati. Ali Gospodin to ne čini tako, jer zna da mu mi ne možemo mi njemu uzvratiti. On čini i svoje velikodušnosti, i svoje ljubavi prema nama, on čini dobro čovjeku. I onda vidimo da i sami kršćanin mora onda samo istinskom ljubavlju činiti to što čini. Ne iz nekog drugog interesa. Ne zato da bi on dobio, ili imate ljudi koji naprave nešto, ali želi da se zna da je on dao donaciju za ovo ili ono. I na taj način da on sebi priskrbi ugled, da priskrbi čast, da ga ljudi kasnije hvale, da eventualno kasnije kad dođe vrijeme izbora ili ne znam čega, da onda kažu, ono, idemo da glas njemu. Ali to je kupovina, to je trgovina dobrim djelima. Nego bez interesa, onaj tko živi bez interesa, tako je činio Gospodin, pa onda nam ovdje Klement govori, samo ljubavlju možemo uzvratiti Gospodinu, a mi smo u prvom redu njegovi dužnici, a kad s ljubavlju činimo dobro za braću, onda smo na pravi način uzvratili Gospodinu za dobročinstva koja je nama dao.
Ako je netko postao ovisan o bogatstvu, što mu je činiti i ima li primjer kod svetoga Klementa za to?
Pa sveti Klement nam daje ovako jedan primjer. On svakako kad govori o tome drži se evanđeoskog nauka. A kad to spominje, onda normalno govori da je koliko može bogatstvo biti opasnost. Čak evo i Gospodin Isus u tom odlomku iz evanđelja rekao je da će teško bogata šuraj. Da će lakše deva kroz ušice igle nego bogata šuraj. Ali isto tako Isus je rekao da je Bogu sve moguće. Bog to može napraviti. I zato je tu ostavio otvoren prolaz ili onaj tračak nade da netko, premda mora se paziti, doista to je jedno velika pošast biti navezan na zemaljska dobra, jer srce otvrne. Svatko od nas ima to iskustvo. Iskustvo koliko se teško odvajamo od nečega, koliko za učiniti dobro treba doista prava vjera i ljubav i samilost prema ljudima, da možemo iz čiste ljubavi pomagati ljudima u potrebi. Jer uvijek postoji u nama ljudima kalkulacija, možda bi mogao bolje upotrijebiti ovo, možda bi ovako, onda se svi zatvorimo u takve naše računice. I Klement to zna, da ako netko se navezao na ovo, postao ovisan o tome, da može, ima nade, premda je teško, zato on i piše ovo, zato i upozorava ljude da se čuvaju toga, da se klone takvog jednog stava, navezanosti na bogatstvo, jer ono doista vodi prema otvrdnuću srca. I čak znamo iz Starog Zavjeta koliko su proroci predbacivali Božjem narodu, kako je narod tvrde šije, kako je da se srce usalilo. Znači da je to srce u izobilju živjelo i onda se iskvarilo. Pa ili možemo, znači ovo su samo slike, može biti tvrdokornost ili može biti tvrda šija ili, kako rekao, da se srce skamenilo, kao kameno srce, ili jedan od tih izraza, srce se usalilo. Prevladalo je izobilje zemaljsko i zaborave i na Boga i na svoga bližnjega. Zato Klement potiče to da ljudi imaju pred sobom poziv na obraćanje. To je ono što je vrlo važno, što Isus propovijeda i poziva i potiče da se obratimo iz ove tvrdokornosti. Jer često ljudi misle, pa nisam nikoga ubio, pa šta se ja imam obratiti? Nisam ništa ukrao tuđe, pa šta se imam obratiti? Nisam napravio preljuba, što se ja moram obratiti? I ne vide da bi trebali drugačije živjeti, jer obraćanje pretpostavlja novi stav pred Bogom, koji nas čini širokima, koji nas čini velikodušnima, pozornima na ljudske potrebe, na njihovu bijedu, na njihove nevolje, i da smo tu onda sposobni intervenirati. Dakle, evo, to je jedan sasvim drugačiji model i Klement na to upozorava. Ako je netko ogrezao u materijalnom, u ovim zemaljskim dobrima, on doista treba se vratiti Bogu, činiti pokoru, tražiti obraćenje, tražiti oproštenje grijeha i započeti novim životom. Tako da i na koncu ovog svog dijela Klement daje i primjer jednog mladića, primjer koji se još u to vrijeme pričao iz života svetog Ivana. Ovdje vidimo jednu predaju, oni žive nekom razmaku od stotinjak godina. I on ima jednu predaju, jednu priču o svetom Ivanu, koja je se pričala u tom ambijentu. I to je ovako jedna dragocjenost. Mi je nemamo nigdje zapisano, mi ono što imamo o svetom Ivanu zapisano u evanđeljima i potom Ivanove poslanice, ali i otkrivenje, ali ovdje imamo jednu takvu zanimljivu priču gdje se kaže da je svet Ivan jednom biskupu tamo u Maloj Aziji povjerio jednog mladića da ga odgaja. Ovaj ga je neko vrijeme odgajao, a onda pomalo ga je zanemario i mladić se odmetnuo i otišao onda čak među razbojnike i živio kao razbojnik. Da bi onda u nekom trenutku došao sveti Ivan kod tog biskupa i kaže: molim te, daj mi račun onom što sam ja tebi povjerio. On malo stao, pa što? Pa povjerio sam ti jedan ljudski život, jednu neizmjernu vrijednost nečega. Gdje je taj mladić kojega sam ti povjerio? I onda je ovaj priznao što se dogodilo, da bi onda svet Ivan išao tražiti toga, išao među razbojnike, tražiti toga mladića koji ga je potom prepoznao, pa onda se dao u bijeg, ali ipak kasnije, evo, svet Ivan je uspio njega onda razoružati, razuvjeriti od tog načina života među razbojnicima i vratiti ga na pravi put. Da se pokaže da ipak netko tko je na taj način navikao, evo, na razbojstva, na lagodan život, da se bogati s tuđih leđa, da ima to izobilje izvensko, na nepošten način da ga vrati, da bude pobožan, čestit čovjek i da u svojoj čestitosti izgrađuje budućnost. I na taj način, evo, Klement je pokazao onda
da se može, netko tko je tako bio čak ogrezao, da se može vratiti nazad gospodinu i da može započeti novi život, i time je onda htio i tim ljudima koji njemu dolaze, njega slušaju, dati nadu da i oni mogu, treba donijeti odluku, vidjeti doista, vidjeti da je ona odluka na koju nas poziva gospodin odluka za bolji život, i da ako izaberu bolje, izaberu doista, da izaberu bolji unutarnji život, izaberu novu kvalitetu života i postaju bogatiji ljudi, bogatiji u srcu, u duši, u vjernosti, i onda vide koliko ovo izvanjsko zemaljsko bogatstvo je ništa u odnosu na obilje srca koje posjeduju.
Don Ivane, mogli bismo mi još otkrivati svetoga Klementa Aleksandrijskoga i puno toga još i doznati, međutim moramo ići dalje. O čemu ćemo, ili bolje, o kome ćemo sada govoriti, Don Ivane?
Pa evo, sada ćemo govoriti o jednom autoru. Evo, odmah bi trebalo reći da imamo sada jedan primjer jednog autora koji nije konkretno proglašen svetim, ali bio je značajan autor u ranom kršćanstvu, i ovaj autor se zvao se Tertulijan, Quintus Septimius Florens Tertulianus, kako bi tako ga punom naslovu nazvali. Nije sveti otac, ali ga mi ubrajamo, zato ovdje postoje stručne kategorije razumijevanja, ali je značajan autor iz kršćanske starine, i mi ga onda zovemo crkveni pisac. Takozvani pojam koji postoji, scriptores ecclesiastici, crkveni pisci. Tako da iz njegova opusa, iz njegova ponašanja i života možemo mnogo toga naučiti o životu kršćana onoga vremena. Evo, zato je jedan ovakav autor nama dragocijen, i ne zaobilazimo ga, nego da uz ovo što smo govorili o svetim ljudima, uvijek, evo, kao što možemo to znati i u našem vremenu, imamo nekada iznimno svetih ljudi koji su već za života pokazali svetost, i mi svi pamtimo svetu majku Tereziju, pamtimo svetog Ivana Pavla II., ljudi koje mi znamo, poznavali, s kojima smo se možda i susretali u nekim prigodama, oni proglašeni svetim. Ali evo, uz njih još može biti, naravno, u kršćanstvu i mnogo drugih, u našem društvu i vremenu, i drugih ljudi koji su činili dobra djela, koji su ili bili teolozi, bili angažirani kršćani, pa onda, evo, da nama je to prigoda, da nismo se samo opredijelili ni ovdje kad govorimo o svetim ocima, tako isto, evo, unutar samog razmatranja ili proučavanja ranoga kršćanstva ne možemo zaobići ni ove autore, jer kršćanski život je daleko širi, nije samo prisutan kod onih koji su proglašeni svetima, nego je on širi, i možemo onda taj isti kršćanski život promatrati i kod ljudi koji su bili svjedoci svoga vremena, a recimo nisu, poradi nečega nisu proglašeni svetima i ne časte se kao sveci, ali bez daljnjega da mogu biti nama dragocjeni.
A tko je on, odakle je i kada je živio?
Pa ovaj autor, kojega inače uglavnom poznamo kao Tertulijan, samo prema ovom osobnom imenu kojega poznamo, možemo svakako o njemu reći sa sigurnošću da je živio u Kartagi, to je nekadašnja rimska provincija Sjeverna Afrika, i da je živio negdje od konca drugoga stoljeća. Otprilike, on je suvremenik svetog Klementa Aleksandrijskog. U vrijeme kada u Aleksandriji djeluje sveti Klement, ovam u Kartagi imamo jednog ovog autora, pretpostavlja se negdje, ali isto tako okvirno, da bi mogao biti rođen oko godine 150. i da je negdje godina njegova zalaza, smrti ili odlaska sa povijesne scene godina 220. Tako da on ovdje živi negdje, to je konac drugoga stoljeća. To mi možemo pratiti njegovu aktivnost. Ta njegova aktivnost se može pratiti negdje od godine 193. prema njegovim spisima i svjedočanstvima, i znamo da je to godina njegova obraćenja, to je ono što se sa sigurnošću može pratiti. Obratio se na kršćanstvo godine 193. Živio u Kartagi, središtu rimske provincije Sjeverne Afrike, I znamo još nešto, jedan drugi detalj, znamo da je bio oženjen. Evo, toliko imamo tu informaciju, zato što je napisao jedno djelo svojoj ženi. Napisao jedno djelo koje je posvetio ženi, ali o tom kad budemo o konkretnim djelima govorili, onda ćemo pomalo staviti onda i na tapet i ovu tematiku i pitanje onda zašto je o tom pisao, pitanje braka i sveg ostaloga, pa ćemo se toga prisjetiti. Svakako ovo je ovaj okvir ili ambijent u kojem je djelovao Tertulijan kao jedan zanimljiv autor, kako rekoh, crkveni pisac iz konca drugoga stoljeća i početka trećega stoljeća, dakle prva dva desetljeća trećega stoljeća, to je nekakav njegov prirodni ambijent djelovanja. Posljednje desetljeće drugoga i prva dva trećega.
Jeste rekli da je bio suvremenik svetoga Klementa?
Je, samo što tako, on je suvremenik svetog Klementa.
Jer postoji mogućnost da je čuo svetoga Klementa pa da se obratio na kršćanstvo?
Pa, svakako postoji mogućnost da je čuo i da je, jer da je koristio sigurno i nešto spisa i da je bez daljnjega čuo. Ali imamo neku drugačiju interpretaciju obraćenja. Ipak distanca je bila prilično velika, nekoliko stotina kilometara između Aleksandrije, ali nebitno je to, uglavnom su kršćani pa i drugi ljudi znali za ono vrijeme komunicirati dosta intenzivno, da su onda mogli prenositi onda spise jedni drugih, tako da on bez daljnjega je upoznat s mišlju i s filozofijom i se stavom jednog svetog Klementa, kao premda neće on kasnije u svemu slijediti, da pače u nekim se stvarima se pomalo odmaknuti, o čemu ćemo mi onda s vremenom i govoriti, odmaknut će se recimo pogotovo u pristupu prema filozofiji i društvu, tamo gdje je Klement bio otvoren, zato vidimo tu da on eventualno ima neke informacije, ali on zauzima drugačiji stav, otvoren da kršćanin treba koristiti se filozofijom, da pače, a ovdje on će napraviti jedan odmak i smatrat će da treba zazirati od filozofije. Ne treba se u to opuštati. Bio je vrlo rigidan, ono što bismo danas mi rekli, konzervativan. Kao što i danas vidimo da imamo i na našoj teološkoj sceni, imate ljudi koji razmišljaju malo otvorenije ili...
Ali sveti Klement je razbio te tabue o filozofiji.
Tako je, on je razbio i on je znao da ona ima svoju vrijednost, da ona ima... Ali vidimo i ovdje, dakle, ono, to ćemo mi pokazati, Tertulijan je bio nedosljedan. Jer ako nešto ne valja, onda što ćeš ga koristiti? On je koristio filozofiju.
Da.
Dakle, on je bio vrlo, vrlo učen, dobro je poznavao i koristio je filozofsku terminologiju. Dakle, ako ti smatra da filozofija ne valja ili kvari ljude, onda zašto
čemu
je?
Onda, da.
Čemu onda koristiš?
Da.
Ali evo, on je barem s nekog principa, ali vidjet ćemo taj njegov životni hod gdje je on onda postao vrlo rigidan. Možda ga je nekad zasmetalo, mi vidimo i danas, imamo mi naše vrijeme, imate nekada među svećenicima, teolozima, imate ljudi koji istupe vrlo, vrlo oštro i vrlo rigidno i onda se protive svemu što je u društvu, pa onda protiv toga govore, opet žive u tom društvu. I sada, žive u tom društvu i žive tih vrednota tog društva. I sada, na primjer, sad možemo mi reći, ovo društvo, ne znam, sad to su na čelu ovih država zapadnih, su nekakve interesne skupine, da li su to nekakve tajne grupacije, mi svi funkcioniramo kao dio društva. E sad ja u tom istom društvu protiv kojeg ja govorim, ja tu kao profesor živim, ja u tom društvu živim kao teolog na jednom fakultetu, ja tu primam neku plaću koju mi je ova država omogućila. E sad mogu biti malo čudna. Naravno da moramo mi se truditi oko boljitka države i reći da nije primjerno ako država potom podupire nešto što nije moralno, nije uredno, ali opet ne možemo generalno, rekoh, to samo može mala kontradikcija.
Da.
Generalno sve osporavamo, a mi od toga živimo. Evo, to je činio Tertulijan. Sad ja mogu doći biti nekakav kritizer veliki.
Kritiziram sve po redu, sve upravitelje država, sve ministre, sve ljude koji se tuda nečim bave u društvu i gradonačelnike, župane i tako dalje. Sve mogu njih uredno kritizirati. A da ja sam živim u tom društvu gdje su mi oni omogućili da u tom sustavu koji mi oni omogućuju, da ja budem, jer na primjer, evo kažem, govorim za sebe kao profesora, kao što je Klement bio profesor, a i Tertulijan je bio govornik. Dakle, Klement svaća da on živi u nekom društvu gdje i drugi ljudi žive. Ali pogotovo, recimo, moj status kao profesora, koji živim kao profesor na fakultetu, predajem na fakultetu, i meni je ovo, moj narod preko društva, države, omogućio da ja budem kao profesor, tako da imam svoju profesorsku plaću. Naravno, dakle, bi Klement rekao, treba znati, evo, s time mora čovjek osobno paziti, što ću ja s time, da li živim to radi plaće, ili ja znam to i raspoređivati, dijeliti potrebno i tako dalje.
I doprinositi nešto.
Doprinositi, naravno. Ali hoću reći ovo. E sad, bi bilo nepošteno da ja sada kritiziram sve i svakoga. Nitko ne valja u ovom društvu, nego samo ja. Samo ja valjam. I ja svako mogu naći onda podlogu za kritizirati ili razlog, neki povod, onda bi bilo logičnije da ja kao takav istupim iz sustava i da kažem u redu, ovaj sustav nije za me, ja se s njim ne slažem. Ali mi govoriti da u sustavu ne valja ništa, svi su izopačeni, svi korumpirani, svi imaju nekakve svoje tajne planove i urote ideje, ne znam nija što, a ja ostao u sustavu u kojem me oni plaćaju. Evo, to smatram da, evo, jednako mali primjer onoga što je činio i Tertulijan u odnosu prema filozofiji. Kad kaže filozofija ne valja, kvari mlade ljude, a zašto? Zato što je on vidio da su postojali gnostici koji su de facto i kvarili ljude, izopačivali pomalo taj pravi nauk. Ali o gnosticima je mnogo toga govorio i znao i Klement, koji ih je kritizirao i rekao ne, oni nisu pravi filozofi. Pravi filozof mora dobro poznavati filozofiju i sebe je smatrao dobrim filozofom i pravim filozofom, da nije imao potrebu napadati filozofiju da bi rekao ovi ljudi nešto iskrivljuju. A Tertulijan je, evo, u tom segmentu bio neoprezan, ali i nedosljedan. On napada filozofiju, ali vidjet ćemo o tom kad dođe vrijeme, detalje, proziva filozofiju, on sebe želi prikazati pravim, savršenim, dobrim, napada filozofiju, proziva je, a u stvari sam, to vidjet ćemo u njegovim djelima, njemu je filozofija dala mnogo, mnogo dobrih pojmova kojima je objašnjavao o tajstvo, kršćansko tajstvo, istine vjere, te se onda on služio njome. Da je malo bolje razmišljao, da nije bio pomalo tako rigidan i da ga to zaslijepi. I onda i ne vidi da mu je filozofija i filozofski pojmovi pomogli da bolje definira stvarnost. A to ne znači da moraš biti slijepi rob filozofije, ali baš shvatiš što je u tom vrijedno. A inače, tu je bio razboritiji mnogo od njega Klement, koji je shvaćao što je vrijedno i ljude je pokušao privući. I htio reći, bavite se i time, to je dobro, pazite da to bude dosljedno, da se držite istine, da idete prema istini. Lako je, on se dalje nije bojao, ko traži istinu, doći će do Boga koji je istina. A ovdje vidimo da je Tertulijan bio malo drugačiji, imao je svoje malo i drugačije životno ili iskustvo, životni put koji je imao. I onda ga to poljulja, pogotovo ta želja da on moralizira drugima, da on njima samo dadne lekciju, pa će onda on lekciju davao doista cijelom društvu, svima po redu. A onda se dogodi da upadnete u nedosljednost. Rekao, ta nedosljednost kao ovo što mogu ja savršeno sada kritizirati svakoga. Ali meni bi prvi kršćani, oni su to znali napraviti. Kao što je, recimo, Klement nije kritizirao filozofiju, a istupio je iz sustava plaćanja. A mnogi tada kršćani su se znali odreći javnih službi koje su bile spojene onda s nekom vrstom nemorala. Ako je sustav izopačen, sustav ne valja, svi korumpirani, političari koji nas vode, ne znam nija što rade, a ja u tom sustavu ostao, u kojem sustavu ja moram zahvaliti nekome gore u društvu, u poluvrhu, koji je, evo, isto tako, i on donosi odluke koje se tiču mene i unutar čega ja sam u sustavu, kao teolog, kao profesor na fakultetu i normalno da onda moram biti razborit pa reći smatram da je vrijedno da je netko uspostavio takav sustav. A da se moramo boriti, truditi, boriti za istinu, truditi oko toga, to ne znači da moram biti rigidan, da moram biti slijep, da moram biti neuviđavan i nemati razumijevanja i za ljude. Pa nekada i kad pogriješe, kad možda u nekim stvarima su u zabludi, nekom krivom tragu, ne znači da je moram sasjeći sada. Nego da moram uspostaviti dijalog kao što je Klement dijalogizirao. A Tertulijan je bio oštriji, on nije dijalogizirao, on je sjekao tako, bio je britak u govoru, izražavanju, on je stvarno sjekao britko sve ne s kojima se nije slagao i naravno kasnije će mu se dogoditi da će onda malo pomalo isići iz crkve. Jer će mu se crkva učiniti da crkva ne sjeće dovoljno oštro. I sad ne bih htio, evo, sjećam se jedne nije scena paralelna, ali već kad govorimo o fakultetu gdje radi nikako, pa sjećam se prije nekoliko godina dok je bilo razdoblje pandemije, imali smo na fakultetu jednu scenu jednog mladog našeg studenta koji je odustao od studija. Samo zato što je on smatrao da mi kao profesori ili crkva kao takva i svećenici nisu se dovoljno oštro borili protiv odredbi o, ne znam, stožera državnoga ili već čega i on je odustao studija. Evo, tako možemo vidjeti Tertulijana koji odstupa od vjere. Odstupio od vjere jer je smatrao da crkva nije dovoljno dosljedna, nije dovoljno ono što je rigidna, oštra. I onda kako mu se to nije svidjelo, smatrao da je crkva previše popustljiva. Evo, to je njega odvelo iz vjere. Pa evo vidimo, toliko možemo povući paralele kako, mislim, imamo u vremenu imamo ljudi koji u nekoj lepezi, nekoj skali u kojoj netko je, kažem, nekakvih stavova razboritijih, mirnijih, pa zna kako nastupiti i kako ljudima obrazlagati. Neki drugi su možda malo onako žešći, izravniji i malo nepopustljiviji. Htio sam samo ukazati kako je, evo i Tertulijan bio jedan takav profil duhovno-moralnog, rigidnog autora koji, evo, bio je oštar, britak, on je sam težio prema dosljednosti, prema moralnosti i onda ga je pomalo smetalo u nekim trenucima što ima ljudi koji, recimo u crkvi konkretno, smatraju da je crkva prepopustljiva prema grešnici.
Pa i danas to vrlo često
čuje. Zato govorim kao imamo paralele u ovoj jednoj lepezi kako i danas imate ljudi koji govore cijelo vrijeme samo o milosrđu. A nekada strane, malo i nekritički, nekad možda malo i nekritički, pa malo i pretjeraju milosrđe, a da ono ne postave nekada da kaže, čuj, pa bit će milosrđe, ali mora se netko i obratiti da dobijemo to, da netko vam promiče milosrđe, ali kao Bog je milosrdan, ali dobro, to mi svi znamo, nego treba reći čovjeku da se obrati. Pa onda imamo takvih koji govore milosrđe, a nikad ne kaže čovjeku, ljub čovječe, Bog je milosrdan, ok, ali ti si otvrnio, tvoje srce je otvrlo, pa da obrati se, ne može ti on bio milosrdan ako ti ne tražiš njegovo milosrđe da ti se smiluje. Dok s druge strane opet imamo tih, recimo to što se kaže pučki, tvrde linije, tvrdolinijaša, koji ne popustili, ne bi popustili nikom i ničemu, pa možda ne bi ni gospodinu popustili da on dođe tu. Utoliko samo sam htio malo da ovdje ilustriramo dva karaktera, dva primjera, dvojice ljudi. Jedan Klement koji je bio onako filozof, razborit, ali uvijek vjeran Bogu i crkvi. Nije on bio nedosljedan, on je bio vrlo dosljedan, ali bio razborit i znao je izvući ono pozitivno. Znao je reći, ljudi, u našem društvu ima pozitivnih stvari. E sada idemo to naglasiti i pokušati te ljude pridobiti da idemo zajedno, da ih podignemo do vjere. Evo, a netko je mogao biti britak pa kaže, no vidim tamo, ne, ovaj je, on je polupoganin, a što ću se im s tim uopće miješati? Ne? I to je jedna, već pitanje pristupa, mislim da je Klement imao daleko razboritiji pristup. Da onda da kaže, ljudi, možemo tražiti ono što ima dobroga u društvu, u ljudima, pa i u zakonodavstvu. Mi to htjeli ili ne, rimska država imala dobre stvari što je imala zakonodavstvo. Za razliku od, ne znam, barbara koji nemaju zakona. Možda su imali pisana, to jest nepisana pravila. Svaki narod mora imati neki zakon, pa barem na neki način pisan. Ali velika stvar, Rim je imao svoje pravo. I normalno da onda morate tražiti da se živi sukladno tom pravu. Nećemo mi sada reći, idem ja to odbaciti, a takav jedan autor koji je bio odbacivao, mi smo ga spominjali prije, bio je Tacijan, učenik Justinovog, koji odbacio sve što je bilo iz građanske kulture. Tako vidimo i mi danas. Kršćanstvo nikad ne odbacuje ono što je i građansko. Prema nekada imate građanski stavova koji odbacuju vjeru i kažu ne, mi ne želimo, mi smo sekularna država. Što to znači? Zar bi neko zabranio da u toj sekularnoj državi bude ljudi koji vjeruju, koji imaju svojih razloga, uvjerenja i na kraju krajeva svoj doprinos društvu? Biti sekularna država ne znači da sad treba zabraniti vjeru, nego znači da trebaju ljudi koji vode imati dovoljno razuma, razbora, da donose zakone u skladu s vrednotama i da poštuju svakoga. A znači, samo danas takav oblik je, idemo svakoga poštivati osim vjernike. I to se smatra sekularnim. Što je kriv način sekularnoga? Kao što je možda i Tertulijan u svom nastupu ili svom pristupu društvu na kriv način se, evo, nekada postavljao, omalovažavajući sve ono što ima u tom društvu, smatrajući da nema ničega vrijednoga, da i to malo filozofije što je mogla biti vrijedna, da i to je osporavao i smatrao da ne bi trebalo biti ništa zajedničkoga s kršćanima.
A za čim je težio?
On je težio za ovom, kao navodno, čistoćom vjere. Vidjet ćemo, znači on u nekom trenutku poći jednu sektu, on će težiti pre nekom tom baš rigoroznom obrascu ponašanja gdje žive savršeni ljudi. Kao, on je smatrao da ovi ovamo montanisti u kojoj sektu koji je ušao, pa bit će prigode pa ćemo možda to malo i sustavnije, ušao smatra da kršćan mora biti savršen. I ako pogriješi netko učini teški grijeh, smatra njega se briše s liste kršćana. A to je bila njegova tendencija, neka vrsta puritanizma ili elitizma. A i on je počeo zamjerati crkvi što crkva nije bila takva. Onda je on smatrao da bi trebalo čistiti, na primjer, koliko ja isto puta čujem šta ovaj radi u crkvi, šta onaj, trebalo bi njih izbaciti. Ali hoću reći kako ima tih netrpeljivosti koje je bilo i nekada. I tako i ovaj jedan autor koji je, rekao, zanimljiv, vrlo bistar, oštruma i tako dalje, ali i on je kroz tu svoju oštrumnost isto je tako ono išao krivo. Išao je pomalo u krivom smjeru, no zbog toga ga nismo odbacili, nismo odustali od toga da ga izučavamo, jer evo iz njega možemo opet, od njega se množe puno naučiti, njemu teologija mnogo duguje, ali evo sa kritičkim odmakom i osvrtom, vjerujem da i mi kroz naše emisije možemo od njega mnogo razumjeti i možemo vidjeti gdje je on pogriješio. I tada bolje razumijemo stav crkve. Kao što sam rekao i ovdje, mi u ovom kontrastu njegova rigoroznog stava vidimo da je crkva ispravno odlučivala i da imala toleranciju. Šta, što bismo? Pa mi smo ljudi grešni. Tko to od nas može reći da je savršen? Mi težimo prema tome, ali doći u situaciju da ne želim, pa kao što sam to rekao, ne želim ići u crkvu jer je tamo. Pa ti nisi razumio to. A tako, evo, on nije razumio zašto crkva oprašta. Evo, zašto crkva nekom tko je bio grešnik, pa zašto mu oprašta? S kojim pravom se imamo uopće mi time baviti? Mi moramo vjerovati, držati vjeru, dopustiti da netko može i nekom trenutku reći i shvatiti. Pa taman to i pred smrt. To uopće Bog tako ne gleda, on ne mjeri vremenski, on ne mjeri štopericom koliko sam ja dugo bio vjernik ili koliko sam bio nevjernik. On mjeri srcem. Bog mjeri srcem. I ako se netko srcem, pa zadnji čas, kao i razbojnik na križu.
Da.
Zadnji čas, pred smrt. I tako da, evo, toliko smatram da ovdje je bilo takvih tvrdih opori stavova kod nekih ljudi, kao što je Tertulijan, smatram da, evo, i ovim primjerima možemo potkrijepiti da nije bio u pravu. Crkva imala svoju disciplinu koja nije bila pre slobodna, nije bila laksna disciplina, ali opet imati tvrdi stav da vi nikom nikad ništa ne trebate oprostiti i da je netko tko pogriješi sam protiv sebe sagriješio i da ga morate eliminirati, tako da znamo da crkva to nije činila, pa kažem, mi onda i kroz ovo što imamo jedno ovako iskustvo ovih crkvenih pisaca poput njega, koji su malo i odlutali u nekom svom smjeru iz nekih svojih razloga, opet vidimo kako je crkva zauzimala dobar stav, a on je bio, imao svoje vrijednosti, pogotovo na planu teologije, imao je doista kvalitetnih teoloških promišljanja, teoloških definicija i zato ga mi nećemo zaobići, pogotovo što i u ranom kršćanstvu, recimo premda je on izišao bio iz crkve, ali njega su uredno čitali bili svi autori nakon njega, pogotovo latinski autor, je zaslužan za latinsku teologiju, za latinske autore, pisce, jer će on već udariti standard latinskog jezika. On je prvi pisac od ovih koji mi do sada spominjemo, prvi koji piše latinskim jezikom. Zato je on važan i on će udariti standard, njega kasnije će čitati Sveti Ciprijan i Sveti Jeronim, Sveti Augustin, čitat će njegova djela. Ali znači gdje treba reći ovo je malo išlo u krivo, ali s druge strane znači reći da je, koliko je bio vrijedan, koliko je doista napravio mnogo za kršćansku teologiju, za kršćansku misao, unatoč ovakvim njegovim lutanjima ili ispadima kako ih je pravio, unatoč tome on je bio vrlo dobar, vrlo značajan kršćanski pisac i zato njega smještamo u kategoriju ne doslovno svetih otaca, nego kršćanskih pisaca. Ali budući da ovo cijelo razdoblje tih nekoliko prvih stoljeća zovemo razdobljem svetih otaca, onda normalno da evo, u nekom širem smislu kažemo evo, i on tu ulazi u taj opseg ljudi koji izučavamo u disciplini koja se zove patrologija. Evo toliko onda i njega tu negdje ubrojimo, premda u striktnom smislu riječi ne. Evo, tako da to moramo znati.
Don Ivane, bit će vrlo, vrlo zanimljivo.
Biće zanimljivo, da, tako je. Baš upravo zbog ovoga bit će zanimljivo, zato što imamo malo i tih spornih momenata. Iz ovoga se već može polako onda i to pronaći kako, pa i stavima prema grešnicima, prema društvu, prema, evo, kako rekao, pomirljivi, nepomirljivi negdje. Koliko vidimo i danas ima takvih reakcija ljudi nepomirljivih, pa ono napuste crkvu, pa neće više, pa protestira, pa ne podnosi svoga župnika, pa mu se ne sviđa što je rekao ovaj ili onaj biskup, tako, ali evo, s time se moramo nositi. Dobro je da malo to pretresimo, da damo svoj osvrt, pa da malo i ublažimo i takve naravi koje su nekada tvrde naravi, koje teško popuštaju ili prihvaćaju da malo se ipak može razboritije ili rekao bih tako malo negdje u nekim situacijama gdje se može biti elastičan prema čovjeku, mislim da je to na poželjno biti.
A evo, moramo imati na umu da Tertulijan po svojim stavovima mogao je biti maknut, ne biti, a evo, zaslužio da dođe kao crkveni pisac među svete.
Tako, ne zaslužio da ga, evo, i
moramo to imati na umu, kad mi nastupamo, kad imamo takve stavove, možda je kao on.
I dobro je bilo da crkva kasnije prema njemu nije imala do kraja taj odbojan stav da kaže, ti si izišao iz crkve, mi ćemo sad prekrižiti tebe i tvoja djela. Da. Znalo se nekada može i nekam tako i tako dogoditi, ali vidimo da ovdje kod njega, premda je on napustio pred konac svoga života, posljednjih 7 godina je proveo u toj sljedbi montanista, toj sekti, malo smo govorili bili o njima, o nekim sektama smo spominjali sekte, pa premda je on izišao iz crkve, dobro je da je u crkvi bilo razbora da kaže, čuj, pa ovaj čovjek ipak ima mnogo tih vrijednih stvari, nećemo ga prekrižiti, nećemo ga gumicom izbrisati, nego je razborito da je to što ima dobra kod njega, da to čitamo, ono što ima zabluda ili nekih pogrešaka, da na njih ukažemo, da mi u njih ne upadnemo, ali prevrijedno je toliko vrijedno ono što je ostavio traga u teologiji i u znanosti crkvenoj, da ga ne treba brisati s tog popisa, nego razborito ga koristiti i dati mu prostora, pa evo da i mi govorimo o njemu u ovoj emisiji.
Kao što sam rekla, bit će jako zanimljivo i vjerujem da evo već smo pobudili pozornost naših slušatelja da nas s radošću očekuju našu sljedeću emisiju. Don Ivane, hvala vam lijepo. poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je bio don Ivan Bodružić. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama. Lijepo vas pozdravljamo. Shvaljen Isus i Marija.